ліквідації наслідків стихії. Створена урядова комісія, і йдеться про те, що це буде оголошена надзвичайна ситуація державного значення. Міністр наголосив, що поки що не йдеться про підрахунок збитків. Головне зараз втримати ситуацію під контролем. Попрошу пряму мову.
Сьогодні і завтра це налагодити нормальне життя людей, наскільки це можливо на тих відрізаних селах. Дивіться, щоб організувати дорогу, медичне забезпечення і харчування.
Галино, і хто найбільше постраждав? Які райони області?
У нас найбільше постраждали Снятинський і Коломийський райони, де затоплено дуже багато сіл, зруйновані дороги, пошкоджені мости. Власне, затримується прес-конференція через те, що міністр і голова обласної держадміністрації Микола Палійчук якраз здійснюють обліт на гелікоптері над цими районами. А загалом по області підтоплено більше 1500 будинків, зруйновано 9 кілометрів доріг державного значення і 29 місцевого. Дуже пошкоджено багато автомобільних мостів і пішоходних, це відповідно 20 і 30. На річці Прут, це саме Снятинський Коломийський район, вода піднялася на 4,5 метри, на Дністрі більше 2 метрів. І є, на жаль, вже і трагічні випадки. В Долинському районі загинув 42-річний чоловік, через сув будинку. Його дружині і матері вдалося врятувати. Є чутки і про інші втрати, поки що вони офіційно не підтверджуються. І якщо зранку повідомлялося, що евакуйовано 600 чоловік, то після обіду кількість відселених перевищила 5 тисяч.
Це дійсно тривожна статистика. І які прогнози, що буде далі зі стихією, що кажуть в гідрометеоцентрі?
Ви знаєте, в принципі, день у нас був ніби сонячний, але я кажу, щойно пройшла дуже сильна злива, і за даними гідрометеоцентру, опади продовжуватимуться, і оголошене по області штормове попередження. Тобто завтрашній день ще також буде дуже напруженим.
Подробиці того, що діє стихія на Прикарпатті, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Що діється у другому найбільшому місті України? Міністр має зуб щодо харківського секретаря.
Основою є наркотрафік Харківської області. І пан Тернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Дешеве небо. Враження перших українських пасажирів.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі.
І про це трохи згодом, а зараз про те, що діється у Росії. Запекла боротьба за контроль над третьою найбільшою нафтовою компанією Росії дійшла апогею. Керівник російсько-британської компанії ТНК BP Роберт Дадлі вирішив покинути Росію у зв'язку із тим, як він сам говорить, безпрецедентною кампанією розслідувань і перевірок. Федеральна міграційна служба Росії продовжила йому візу лише до 29 липня. А раніше проти британця виступили російські акціонери, які звинуватили його у поганих результатах роботи. У відповідь пан Дадлі заявив, що таким чином його опоненти можуть підірвати діяльність успішної компанії, яку він розбудовував останні 5 років.
These claims are very disappointing and will, if they continue, tear apart the successful company we have built over 5 years.
Заявив Роберт Дадлі. А зараз з нами на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, зрозуміло, що нафтовий бізнес, коли у світі рекордні ціни на чорне золото, дуже прибутковий. І є дані, що компанія ТНК BP лише за перше півріччя цього року має прибуток у розмірі майже 5 мільярдів доларів. І ось посварилися між собою акціонери. Зрозуміло, що це важлива новина для всіх ділових кіл світу. А чи є тут політичний контекст, чи це суто корпоративний конфлікт?
У російських акціонерів ТНК BP і у British Petroleum очевидно різні погляди на подальший розвиток компанії. В нормальному світі це вирішується на зборах акціонерів. У російських акціонерів немає більшості в раді акціонерів. Так укладалася спілка між ТНК і British Petroleum в час, коли ТНК потребувала західних інвестицій великих, і дивитися тут нема чого. Однак мені здається, що в світі, на Заході, зокрема, недооцінюють вплив великого російського бізнесу. Іноді вважають, що всім розпоряджається саме російська держава, російський чиновник. Однак я думаю, що три російських мільярдери, які не задоволені тим, як розвивається компанія в діяльність, які вони беруть участь, варті цілої сотні російських чиновників, я б сказав, усієї президентської адміністрації, усього уряду і усієї Державної Думи. І помилка, стратегічна помилка компанії British Petroleum була в тому, що вона щиро вважала, що купуючи акції у російських акціонерів і перепродаючи їх якісь державні компанії, такі, скажімо, як «Газпром», вона забезпечить собі нормальні можливості існування на російському ринку. А російська держава, звичайно ж, підтримала тих, хто підтримує її, тих великих важковиків у бізнесі. Тому що без цих людей ані президент Дмитро Медведєв, ані Володимир Путін, ані будь-хто з російських чоловіків взагалі не можуть сподіватися на своє нормальне майбутнє. І ось це треба усвідомити, коли ми говоримо про російський бізнес, російську політику.
Дякую за участь у передачі. Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І ми говорили про інвестиційний клімат у Росії.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. А зараз про те, що діється у другому найбільшому місті України. Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес останнім часом дуже зацікавив Міністерство внутрішніх справ. Поки що тільки у ролі свідка. Днями його силою відвезли на допит до Києва у справі про замах на вбивство його ж самого. У МВС кажуть, що кілька разів вже запрошували пана Кернеса у письмовому вигляді, але він ігнорував. Також правоохоронці переконують, політик приходить взагалі-то по чотирьох кримінальних справах. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Один з найвідоміших в Україні секретарів міськрад Геннадій Кернес зараз знаходиться на другій хвилі своєї популярності. Перша була, коли до інтернету потрапило відео, де він вчив мера Харкова Михайла Добкіна, що і як казати для передвиборчого ролику. Тепер пан Кернес публічно з'ясовує стосунки з правоохоронцями. Суть конфлікту. Міністерство внутрішніх справ декілька разів кликало секретаря на допит як свідка, а він не з'являвся. Тоді політика доставили до Києва силоміць. Справа, яка розглядається, це спроба замаху на життя самого Кернеса. Тому міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає дії секретаря Харківської міськради абсурдними. Адже підозрюваний у злочині вже півроку сидить у слідчому ізоляторі, а Кернес ніяк не може вибратись на допит. Юрій Луценко припускає, Геннадію Кернесу є чого боятися.
Якщо все глянуть в сукупності, все стає зрозумілим. А що відбулося з громадянином М, який підозрювався в організації замаху на вбивство Кернеса? А що відбулося з громадянином М, який втратив вухо і ніс? І хто давав наказ на нанесення таких тяжких ушкоджень цьому громадянину? І тоді стане зрозуміло, що якщо подивитися на комплекс, то основою є наркотрафік Харківської області. І пан Кернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Юрій Луценко переконаний, якщо і надалі Кернес не з'являтиметься на допити, до нього застосують силовий примус. Також він відзначив, що загалом секретар Харківської міської ради проходить свідком по чотирьох справах, і зараз харківський прокурор заборонив йому виїзд з території міста. Сам Геннадій Кернес всі звинувачення відкидає. Каже, юридично правильно оформлених повісток до суду він не отримував і зараз збирається їхати до Росії на лікування.
Мені прокурор города Харькова дал возможность поехать в Россию для прохождения окончательного медицинского лечения.
Кримінальну відповідальність може нести і сам Геннадій Кернес, адже міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не виключає можливості перекваліфікації статусу Кернеса зі свідка на обвинуваченого у ході розгляду всіх порушених справ. Проте на це потрібен дозвіл прокуратури. Як може закінчитись протистояння, політолог Олексій Голобуцький припускає, це залежатиме від секретаріату президента. На його думку, послаблення позицій секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, представника партії регіонів, на Банковій невигідно.
Будь-яке, скажімо так, послаблення Кернеса і послаблення Добкіна – це посилення місцевого бюджету в місті Харкові. А таким чином це створення електоральної бази для кандидата президента Юлії Тимошенко.
З іншого боку, продовжує Олексій Голобуцький, якщо ця справа закінчиться так само, як і справи проти Колесникова, Рудьковського та інших політиків, тобто нічим, про ефективність українських правоохоронних органів нема чого і говорити. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Це «Свобода сьогодні».
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець цієї програми про те, як подорожують українці. Рівно два тижні тому на українському ринку працює низькобюджетна авіакомпанія Wizz Air. Вона почала працювати рівно два тижні тому. І ось перші підсумки. За рахунок чого авіалінії вдається продавати дешевші квитки? І які тут підводні камені? Як оцінюють політ перші пасажири? І як працюють низькобюджетні авіакомпанії за кордоном? Про все це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Юрист Олександр одним з перших відчув на собі принади дешевого авіасервісу і каже, що залишився задоволений ним. На квиток до рідного Сімферополя і назад до Києва він витратив лише 116 гривень.
Достатньо просто реєстрація к польоту, тобто я приділяв тільки паспорт і все, мені давали посадочний талон, без всяких проблем.
Процедура бронювання і оплати квитка на лоукостах також відрізняється від традиційних авіаперевізників, продовжує далі Олександр.
Я бронюю білет в інтернеті, мені дають кодовий номер броні. І я йду, вибираю спосіб оплати, це либо платіжною карточкою, либо банківським переводом.
Продаж квитків через інтернет, а відтак відсутність звичних кас і орендної плати за них – це далеко не повний перелік факторів, що суттєво знижують ціну квитка на лоукостах. Це треба враховувати обачливому пасажирові, радить журналістка Ольга, яка займалася темою низькобюджетних компаній.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі, наприклад, є обмеження по вазі багажу. Якщо вона хоче везти сумку більшу вагою, ніж це обумовлено в правилах компанії, вона має додатково заплатити. Якщо вона хоче поїсти в літаку, вона має бути готова до того, що вона це платитиме окремо гроші.
Міністр транспорту та зв'язку Йосип Фінський сподівається, що дешеві авіаперевізники можуть зробити повітряний транспорт більш доступним для кожного українця. Наразі міністерство веде переговори ще з чотирма компаніями.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів перевезень туди, так? То треба, щоб було хоча б 46 людей, хоча б раз в рік летіло літаку.
З урядовцем погоджується і більшість перехожих, яких наші кореспонденти зустріли сьогодні на столичних вулицях. Вони кажуть, що літак наразі є найзручнішим засобом пересування, хоча і не для всіх.
Більше літаком. Це для людей вигідно дуже.
Літаком. Десь 1-2 рази на рік. Тому що в поїзді ж нема чим дихати.
Літаком не полишається подорожувати, поїздом скоріше все.
Якщо українці лише починають знайомитися з дешевими перельотами, то для британців вже стало звичкою мотнутися на вихідні до Цюріха чи Праги, скажімо, купивши квиток на рейс малобюджетного перевізника. Зручно, дешево і практично. З власного досвіду запевняє лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Конкуруючи між собою, а також із звичайними авіакомпаніями, бюджетні лінії часто влаштовують розпродажі, скидаючи ціни на квитки до нуля. Пасажир платить лише податки. Серед рекордних цін можу назвати в українському грошовому еквіваленті особисто заплачені кошти за переліт туди-назад з Лондона у таких напрямках. Жешув – 240 гривень, Кельн – 280, Ляйпциг, і це за день до першого матчу України на чемпіонаті світу з футболу у Німеччині – 500 гривень.
Подорожувати з Бона до Берліна літаком малобюджетної компанії коштує вдвічі дешевше – 100 євро, ніж проїхати цю саму відстань на потязі, зазначає німецький кореспондент Радіо Свобода Володимир Медяний. Але демократичним авіалініям німецькі перевізники не пророкують світлого майбутнього.
Згідно з прогнозами Німецького союзу авіакомпаній Баріх, упродовж наступних 20 років обсяги авіаперевезень зростуть на 5%. Але водночас представники галузі предрікають закінчення падіння цін на авіаквитки. З одного боку, це пов'язано з подорожчанням пального, а з іншого – з намірами Єврокомісії запровадити спеціальний екологічний збір за літаки, які викидають в атмосферу занадто багато шкідливих газів. Отже, доба справді дешевих авіаперевезень, на думку німецьких експертів, поступово завершується.
Про дешеве небо розповідали кореспонденти Радіо Свобода, а це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosloboda.ua.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.